Käsittelen tätä teemaa Jumalan kasvatus arkipäivänä viidestä näkökulmasta. Ensimmäisenä kasvun ihme, toisena päämääränä täysi-ikäisyys, kolmantena osana henkilökohtainen kasvuohjelma, neljäs teema kriisit haasteena kasvamaan ja lopuksi rakkaus kasvusuojana. Kasvun ihme. Aurinko kultaa jo kesän vihreyden, kuulen kasvun kohinan korvissani. Ohrapelto odottaa korjaajaa. Katson itseeni, autiuteeni. Pelko ja epävarmuus lamaannuttavat elämän sykkeen, estävät kasvun ja eteenpäin menon. Näin Aune Sikiö runossaan. Me olemme saaneet jälleen kesän verran seurata hyvin konkreettisesti kasvua, kasvun ihmettä. Me olemme kuulleet kasvun kohinan korvissamme ja nähneet, miten pienistä taimista versoo lopulta täyteläinen hedelmä. Nyt syksyn myötä kasvu luonnossa on pysähtynyt. On vain autius. Entä meissä? Mitä kuuluu meidän kasvumme puutarhaan? Miltä siellä tänään näyttää? Odotin kuopustani viimeisilläni syksyisen luonnon autioituessa. Ja koin silloin hyvin voimakkaasti tuon vastakohdan. Kannan elämää keskellä kuolemaa. Minussa sykkii elämä, vaikka ympärilläni hiljenee, vaikka elämä luonnossa juuri piiloutuu. Raamattu kehoittaa tänään meitä keskellä syksyisen kasvun pysähtymisen aikaa. Kasvakaa. Kasvakaa Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvun jae 18. Kun me koemme itsemme jämähtäneiksi ja jotenkin autioituneiksi, me mielellämme varmasti menettelisimme, kuten meidän 2-vuotias syksyisen perunapellon laidalla. Hän nimittäin seisoi kylmäneiden perunan varsien vierellä hyvin huolissaan ja kohotti mustunutta retkottavaa vartta ja tomerasti komensi: nouse, nouse, nouse! Meidän kasvumme puutarhassa saattaa mielestämme näyttää välillä aivan kuin syksyisellä perunapellolla. Jos jotain liikettä elämässä tapahtuu, niin pikemminkin tuntuu siltä, että se on taaksepäin menoa, taantumista. Mutta rupsahtanut perunan varsihan kätkee kasvun hedelmän. Jospa se minussakin piilossa. Syksyisen perunan varren ja pellon evankeliumi on nimenomaan sisäinen, salassa tapahtuva kasvu. Uuden kasvaminen voi tapahtua usein vain kulumisen, uudelle tilan antamisen kautta. Kasvun aika on kristityn elämässä aina. Ja koska Jumala itse on meidän kasvumme lähde, me kannamme todellista elämää sisimmässämme keskellä tämän maailman kuoleman valtoja. Herramme Jeesus Kristus opettaa meille Raamatussa kasvun ihmettä ja sen luonnetta, sen salaisuutta. Viemällä meidät voisimme ajatella syksyiseen puutarhaan ja keittiöön. Matteuksen evankeliumin luvussa 13 on nuo tutut vertaukset. Ensinnä vertaus sinapin siemenestä. Jeesus esitti heille myös tällaisen vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu niin, että taivaanlinnut tulevat ja pesivät sen oksille. Ajattelisin, että sinapin siemenen voisi tässä ymmärtää myös, ei vain uskoksi niin kuin se ennen kaikkea on, vaan myös koko täksi Jumalan antamaksi elämäksi. Elämäksi kokonaisuudessaan. Meillä on joskus kiusaus niin kuin pantata, piilottaa tämä elämä, jättää panematta se multaan kasvamaan. Olla niin kuin emme olisikaan. Mitätöidä jotenkin omaa elämäämme. Mutta sinapin siemen on tärkeä. Vaikka tuntuu, ettei se pieni verso kelpaisi, ettei sitä kelpaisi näyttää kenellekään, siitä voi kasvaa Jumalan hoidossa elämää kyllälti. Kunhan se saa kasvaa juurillaan, hyvässä maaperässä, Jumalan antamalla kasvualustalla. Tärkeää on se, mihin juuret tunkeutuvat, mistä ne imevät ravintonsa, mihin elämä kiinnittyy. Jeesus jatkaa. Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani. Jos unohdat taikinasta hiivan, niin kuin joskus saattaa jopa tapahtua, tiedät, että kasvua ei tapahdu. Löydät sen saman taikinan aivan samanlaisena tunnin parin päästä, mitään ei ole muuttunut. Mutta pienikin hiivan murunen saa ihmeitä aikaan. Koko ajan on jotain tekeillä, jotain tapahtuu, näkymättömissä. Kristityn elämä on parhaimmillaan tällaista tekeillä olemisen aikaa. Meissä itsessämme, mutta myös meidän kauttamme elämän ympäristössä, missä elämme. On sanottu suolasta, että sekaan vain se on suolan paikka, tällainen vanha sanonta, niin samalla tavalla voisi sitä soveltaa myös hiivaan. Sekaan vain se on hiivan paikka. Eli tämä hiivapala kertoo meidän uskomme ja rakkautemme vaikutuksesta ympäristöömme. Eikä se, mitä syntyy, synny ponnistelusta, vaan perusyhteyden seurauksena. Se ei synny todella, vaikka me kuinka komentaisimme niin kuin pikkupoika kasvua tapahtuvaksi, vaan kasvu tapahtuu, jos tämä yhteys on kunnossa. Yhteys on kasvun edellytys. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 19 Paavali kirjoittaa ihmisistä, joilla ei ole yhteyttä Kristukseen päähän. Hänen, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa. Kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Irrallaan irti juurista ei voi kasvaa. Kasvaminen Raamatussa on nimenomaan yhdessä kasvamista. Kasvamista Kristuksen ruumiin pienenä, mutta hyvin tärkeänä osana. Kristityn kasvamisen päämääräksi ei aseteta ei enempää eikä vähempää kuin hengellinen aikuisuus. Päämääränä on täysi-ikäisyys. Paavali kirjoitti korintolaisille ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun jakeessa 1, että on yksi asia, joka hänellä oli heitä vastaan. Se, että he yhä olivat vauvoja Kristuksen tuntemisessa. Tai niin kuin nykyinen käännös sanoo, Kristuksen tuntemisessa pikkulapsia. Me rakastamme vauvoja, vauvat ovat suloisia. Mutta me emme tahtoisi lastemme kuitenkaan jäävän vauvoiksi. Kasvua me odotamme ja toivomme ja tuemme. Kristittykin saa olla aivan rauhassa ensin vauva. Hänen tulisi saada elää tämä vauvavaihe ja pikkulapsivaihe läpi, mutta Jumala ei halua hänen jäävän tähän. lopuksi ikää. Korinttilaisia Paavali moitti siitä, että he eivät olleet kasvaneet, vaikka olisi ollut jo aikaa siihen. Ja sama moite kohdistetaan hebrealaiskirjeessä. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan. Omaa kristittynä kasvamistaan Paavali kuvaa, kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Efesolaiskirjeessä tämä täysi-ikäisyyden ajatus liitetään koko seurakunnalliseen elämään. Se kokonaisuudessaan, luvussa 4, jakeet 13-16, tähtää täysi-ikäisyyden saavuttamiseen. Sitä varten, että me voisimme saavuttaa aikuisuuden Jumalan pojan tuntemisen kautta, on olemassa seurakunta, viraat ja erilaiset tehtävät. Mutta voisimme hetken miettiä sitä, että mitä tuo sana aikuisuus yleensäkin tuo meille mieleen. Onko se meille positiivinen tavoite vai ehkä niin kuin tämä ihan inhimillinenkin aikuisuus? Onko se täynnä velvollisuutta, täynnä arjen vaivaa, vastuuta, huolta ja huolehtimista? Yleensähän aikuisuus määritellään tämän fyysisen iän kautta. Täysi-ikäinen on tietyn ikäinen. Ja toisaalta sitten, kun olen omassa ammatissani tekemisissä nuorten kanssa, niin joudun aina törmäämään tähän, mihinkä me tietysti kasvattajina muutenkin törmäämme, että onko aikuisuus tavoiteltava tila. Millaisen kuvan aikuisuudesta me välitämme nuorille ja lapsille? Rippikoulussa, kun nuoret kirjoittivat ajatuksiaan omasta tulevaisuudestaan ja toiveistaan, niin muutama näistä nuorista tänäkin kesänä koki, että aikuisuus ei kyllä yhtään houkuttele. Ja he olivat nimenomaan tyttöjä. En haluaisi sellaista tulevaisuutta, että arki on vain työtä ja lapsia ja joudun päivästä toiseen raatamaan töissä ja tekemään vielä yksin kotityöt. Ei pahemmin houkuttele, kun katselee, mitä se on. Helposti tämä aikuisuus koetaan hyvin tylsänä ja tapahtumattomana olotilana. Se on sitä yhtä ja samaa päivästä toiseen, velvollisuuksia ja vastuuta. No tietysti tämmöinen ajattelu liittyy nuoruuteen ihan luonnostaankin, eikä sitä nyt vanhempana tarvitse itseään liikaa syyllistää, mutta kuitenkin on välillä ihan terveellistä pysähtyä tekemään inventaariota siitä, että mitä se aikuisuus minulle tässä ja nyt merkitsee ja mitä haluan tämän aikuisuuteni sisältävän. Eräs tohtorismies on tutkinut tiettyä ihmisjoukkoa haastattelemalla näitä aikuisuuskäsityksiä ja on saanut tämän aineistonsa pohjalta 3 mallia. Ensimmäinen on tämmöinen aikuisuuden haarniskamalli. Aikuisuus on äärimmiltään elämän menetystä ja jämähtämistä. Aikuinen elämänote merkitsee vireästä, tapahtuvasta ja kiinnostavasta elämästä luopumista. Se on jotain itsensä työntämistä sivuun, aikuinen on kireä, aikuisuus on tukahduttava haarniska. Toinen malli, mikä näitä ihmisten käsityksiä kartoittamalla hahmottui, niin on tämmöinen realistinen aikuisuusmalli. Ja siinä nähdään ihan niin kuin elämän kulkuun liittyväksi ja asialliseksi ja järkeväksi se, että on oikein rauhoittua nuoruuden jälkeen vastuullisuuteen, aikuiseen vanhemmuuteen Ja nämä ihmiset, jotka näin ajattelevat, niin elävät nimenomaan hyvin perhekeskeisesti. Elämän rikkaus otetaan lapsista ja heidän kauttaan päästään uudelleen elämään niitä kiinnostavia tapahtumia, ihania asioita. Aikuisuus ei ole välttämättä tylsää, vaan se on toisaalta vapautta, ettei enää tarvitse sauhuta sillä lailla kuin nuorena. Ja kolmas täysi-ikäisyysmalli on tämmöinen ajatus aikuisuudesta elämänkaaren läpi kestävänä sisäisenä kehitysprosessina. Tämä aikuistumistyö jatkuu koko elämän läpi. Meidän on jatkuvasti niin kuin tätä omaa olemistamme pohdittava ja uusinnettava ja päivitettävä käsitystä itsestämme ja sopeutettava elämäämme tähän ympäristöön. Ja tämän toin nämä mallit ihan sen takia esille, että kun me mietimme, että mitä voisi merkitä täysi-ikäinen kristillisyys, niin oikeastaan siinäkin saattaa jollakin lailla hahmottua ja peilautua nämä esittelemäni yhteiskuntatieteen mallit. Mitä tuo mieleen termi täysi-ikäinen kristitty? Onko se sinulle positiivinen tavoite, jotain, jota kohden haluat kristittynä kasvaa? Vai tuleeko sitten sellainen mielikuva, että et itse edes olisi halukas ja valmis johonkin sellaiseen? Tuoko se mieleen jonkun kristityn, jonka ajattelet olevan täysi-ikäinen ja toisaalta hänessä on sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia tai hänen elämänsä ei kuitenkaan ole niin kuin sinulle jotenkin tavoiteltava asia. Usein nimittäin me saatamme ajatella, että täysi-ikäinen kristitty on vaikkapa sellainen, joka on liki täydellinen, itsevarma. Tarkoitan tällä sellaista ärsyttävää itsevarmuutta, joka on jotain aivan muuta kuin terve itsetunto. Tai on sellainen, joka on aina oikeassa ja on toisten yläpuolella. On ihminen, joka näkyy ja kuuluu ja vaikuttaa siellä ja täällä. On joku sellainen, jonka lähellä me koemme itsemme hyvin mitättömiksi ja pieniksi. Kutistumme kummasti suuren auktoriteetin varjossa. Jotenkin nämä ajatukset liittyvät ihan tähän aikuisuuden haarniskamalliin, että voi olla, että me kristittyinäkin koemme tämän ajatuksen täysi-ikäisestä kristillisyydestä niin tällaiseksi pikemminkin tukahduttavaksi haarniskaksi. Sen takia onkin tärkeää selvittää, että mitä se täysi-ikäisyys Raamatussa on. Se ei nimittäin ole mitään tällaista, mitä tässä hahmotin. Johannes Kastaja sanoo, että hänen tulee kasvaa minun väheetä. Onko tämä nyt jotenkin ristiriidassa sitten sen kanssa, että me puhumme kristittynä kasvamisesta? Mitä kasvaminen Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa on? Se on ensinnäkin armon tarpeen enenemistä. Se on sitä, että arjessa yhä selvemmin näen, vaikka se tekee tosi kipeää, millainen minä olen. Mutta näen myös sen, millainen Kristus minulla on. Mitä lähemmäksi Kristusta pääsen, sitä selvemmin näen oman mustuuteni hänen valossaan. Tajuan, ettei minulla ole mitään muuta, mihin tarttua kuin armo. Ilman sitä olen täydellisesti hukassa, olen kadotettu. Mutta tähän armossa kasvamiseen kuuluu ei vain omasta mahdottomuudesta vakuuttuminen, vaan myös armon riittävyydestä vakuuttuminen. Raamattu puhuu armon rikkaudesta ja ylenpalttisuudesta. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luvussa, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mikä tässä siis oikeastaan kasvaa? Ei ihminen, vaan armo ja sen kautta Kristus meissä. Pyhä Henki, joka on kaiken meidän kasvumme takana, kirkastaa meille mielellään Kristusta. Aikuisuus saavutetaan uskossa Jumalan pojan tuntemisen kautta, sanotaan Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 13. Mitä enemmän me opimme tuntemaan Kristusta, sitä vakuuttuneimmiksi tulemme siitä, että armo riittää minullekin juuri tänään. Siksi ei ole syytä masentua, vaikka arjen ahjo on kova ahjo. Täysi-ikäisyydellä ei Raamatussa siis tarkoiteta täydellisyyttä, vaan armossa elämistä. Ja oikeastaan se on nimenomaan pieneksi kasvamista, johon liittyvän jutun löydät tästä Sylissä kirjastani tyttömme ajatuksia tästä pieneksi kasvamisesta ja sen liittymisestä tähän kristilliseen uskovan ihmisen kasvuun. Jumalan armo kasvattaa meitä. Niin sanotaan Tiituksen 2. kirjeen luvussa 2. Siksi tämä Jumalan kasvatus arjessa on jotenkin toisaalta hyvin hämmentävää. Hämmentävää siinä mielessä, että siinä, missä me inhimillisinä kasvattajina sanoisimme kyllä kovaan sanaan, niin Jumala kasvattaa meitä armahtamalla. Kasvumme puutarha on armon puutarha. Ja seurakuntiemme, uskovien yhteisöjenkin tulisi olla tällaisia armon puutarhoja. Toisessa kirjeessä tessalonikkalaisille Paavali kiittää Jumalaa näistä seurakuntalaisista ja katsoo, että hänen kiitoksensa on täysi syy, koska heidän uskonsa kasvaa kasvamistaan ja koska heidän rakkautensa toinen toistaan kohtaan yhä lisääntyy. On siis tärkeää, että uskon ja rakkauden kasvaminen tapahtuu käsi kädessä. Silloin tämä uskon kasvaminen ei ilmene suinkaan kovuutena ja hallitsemisena, vaan armahdettuna jaan armoa eteenpäin. Kristityn kasvu on koko elämän kestävää kasvua. Tämä aikuistuminen on elinikäinen prosessi. Se on jatkuvaa Jumalan työtä meissä. Kasvulle Kristuksen kaltaisuuteen ei ole pistettä. Tavoite kyllä pysyy aina kaukana edessämme. Emme sitä koskaan voi täysin saavuttaa. Ihminen ei ole koskaan valmis. Kaikki kasvaminen jää tässä ajassa kesken. Onkin sanottu, että kristitty on kulkija-ihminen, homo viator, jatkuvasti tietä vaeltava, tässä elämässä perille ehtimätön. Tässä jatkuvan kasvun prosessissa kristityn kasvuohjelma on henkilökohtainen. Tämän päivän opetus- ja koulutusmaailmassa pyritään eriyttämään opetusta kunkin oppijan edellytysten ja taipumusten mukaan, eli tehdään tällaisia hopseja, henkilökohtaisia opetussuunnitelmia. Eli opetusta ja kasvattamista ei enää nähdä niinkään tämmöisenä sarjatyönä, vaan korostetaan jokaisen yksilöllisen kasvun tukemista ihmisyyden ilmapiirissä. Ajattelen, että me seurakunnissa ja uskovien yhteisössä välillä helposti unohdamme sen, että Jumala ei kasvata meitä sarjatyönä. Jumalalla, jos kenellä on meille oma hops, tämmöinen henkilökohtainen kasvatussuunnitelma. Ja se on hyvin taitavasti laadittu. Ja siihen kuuluu ensinnäkin kasvurauha. Jokaiselle lapselle tulisi taata kasvurauha. Myös jokaisen uskoon tulleen pitäisi ensin saada rauhassa olla lapsi. Tätä Paavali ei mielestäni kiellä, vaikka hän kantaakin huolta näiden vauvojen kasvamisesta täysi-ikäisiksi kristityiksi. Vaarana on, että vasta uskoon tullutta aletaan hoputtaa aikuisen tehtäviin seurakunnassa. Vaaditaan enemmän kuin lapselta voi vaatia. Toisaalta sitten kuitenkin vanhemmat tukevat sopivasti haasteellisia kasvutehtäviä. He kannustavat ja rohkaisevat omaa lastaan kasvamisen tiellä lisäämällä vastuuta ja tukemalla itsenäistymistä ja niin edelleen. Ja niin kuin lapsella on tiettyjä herkkyyskausia kehityksessään ja uuden oppimisessa, niin myös kristityllä. Kasvu ei ole tasaista, vaan tällaista vaiheittaista. Te tiedätte, että turhaa 3-kuukautista lasta on treenata kävelemään. Ja tiedätte myös sen, että samassa perheessä saattaa joku oppia vaikkapa kävelemään 9-kuisena ja toinen lähellä 1,5 vuotta. Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että lasten olisi kyllä parasta kasvaa käyrien ja kasvatusoppaiden mukaan. Sitä tunnutaan joskus ikään kuin vaadittavaa, ja olisi se helpompaa meille kasvattajillekin. Mutta he kun eivät kasva, onneksi. Heillä on oma aikansa kasvaa ja omat kuvionsa ja kommervenkkinsä näissä kasvukuvioissa. Jumala ei tunne käsitettä kiire meidän kasvuohjelmassamme. Mutta hän tietää, milloin on aika oppia jotain uutta. Ja usein se tapahtuu elämässämme kriisien kautta. Jumalan kasvatus arjessani, kriisit kasvun välineinä. Eli näistä puutarhatunnelmista me siirrymme hetkeksi Raamatun kuvin toisaalle luontoon oppimaan kasvamisesta. Raamatussa kuvataan Jumalaa meitä kuin kotkan siivin kantaviksi. Löysin erästä kirjasta hyvin mielenkiintoisen syvällisen selityksen tästä Raamatun käyttämästä vertauskuvasta. Kotkakin aloittaa olemalla kotkan poikanen. Jotta kotkan poikasesta voisi tulla aikuinen kotka, sitä on koulutettava. 5. Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeessa 11 sanotaan: niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän, Jumala, levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillaan. Löytämässäni kirjassa luodaan seuraavanlainen kuva kotkien käyttäytymisen tutkimisen ja Raamatun kohtien ja osittain varmasti kirjailijan omaa mielikuvaan pohjalta. 2 pientä kotkanpoikasta on mukavassa suojatussa pesässään. Äitikotka menee säännöllisesti ulos tuodakseen ruokaa näille pienille poikasilleen. Ja ne ovat tietysti hyvin tyytyväisiä tähän järjestelyyn. Kuin vastasyntynyt kristitty Jumalan huolenpitoon. Käperyt mukavasti pesään ja kun tulee yö, äiti tulee suojaamaan sinua lämpimillä siivillään. Sinä olet turvassa katsellessasi ulos korkealta pesästäsi. Miten lähellä tähdet ovatkaan, kyllä on ihana elää. Mutta eräänä päivänä äiti alkaakin käyttäytyä kummallisesti. Se tulee pesän luo leihytellen suurilla siivillään ja laskeutumisen sijasta leijuu hetken pesän yläpuolella. Ja nuo 2 pientä kotkanpoikasta katsovat ja ihailevat. Onpa äidillä suuret siivet. Ne ovat todella voimakkaat. Ja tämä on juuri se, mitä äiti tahtoi poikasilleen näyttääkin. sillä sen jälkeen se alkaa tehdä jotain vielä oudompaa. Kotka-äiti tulee pesän luo ja sen sijaan, että tipauttaisi jonkin herkkupalan avoimina odottaviin suihin, se tekeekin jotain ennen kuulumatonta. Se alkaa suurella nokallaan repiä pesän pehmeää sisustaa, pudottaen repimänsä tukon aina päättäväisesti kallion jyrkänteeltä alas. Tämän se tekee yhä uudestaan. Ottaa tukon ja vie kallion jyrkänteelle, tipauttaa alas. Pienet poikaset alkavat ihmetellä äitinsä järjenjuoksua. Kaikki se pehmeä ja lämmin karva, mikä teki pesästä niin lämpimän ja mukavan ja viihtyisän, katoaa tuulen mukana. Ainoa, mikä pesästä jää jäljelle, on kylmä ja pistävä, oksista ja risuista tehty runko. Vaikka poikaset miten kiemurtelisivat ja kääntyylisivät, he eivät enää löydä mukavaa asentoa. Pesä ei olekaan enää niin mukava paikka. Äiti on saanut pesän purettua. Poikasilla ei ole enää paikkaa, missä levätä. Elämästä on tullut yhtäkkiä kovin hankalaa ja epämukavaa. Meidätkin Jumala asettaa lapsinaan, heti kun kykenemme siihen, vastakkain sellaisten tilanteiden kanssa, jossa meidän on pakko kasvaa. Pienet kotkanpoikaset ovat nyt mitä epämukavimmassa tilassa. Ja tämän kaiken on tehnyt heille se, joka rakastaa heitä eniten. Kun meidän elämässämme alkaa tapahtua jotain epämukavaa, me ajattelemme, että se on vihollisen aikaansaamaa. Mutta olemmeko todella varmoja, että juuri paholainen on sekoittanut elämämme? Seuraavaksi äitikotka, ikään kuin se, että hän on tuhonnut pesään, ei riittäisi, nostaa suurella nokallaan toisen pienistä poikasista pesän jäännösten yli kallion ulkonemalle. Pieni poikanen miettii ihmeissään, mitä nyt oikein tapahtuu. Ja yhtäkkiä äiti alkaa tyrkkiä pikkuistaan reunaa kohti. Tämän pieni sydän hakkaa kiivaammin ja kiivaammin, yhä edelleen lähemmäksi reunaa. Voiko tämä olla mahdollista? Ei äiti voi tarkoittaa tuota. Ei äiti tekisi minulle tällaista. Mutta äitipä tekee juuri niin. Äiti työntää hänet jyrkänteen reunalle, tönäisee hieman ja poikanen alkaa pudota. Yhtäkkiä se kuitenkin kuulee mahtavien siipien havinan äidin liitäessä ilmavirtojen halki. Odottamatta se huomaakin olevansa äidin pehmeällä selällä. Helpottuneena se huokaa, tämähän onkin valtavaa. Luulin jo, että äiti on hylännyt minut. Kotkanpoikainen palaa iloisena äitinsä selässä takaisin kallion kielekkeelle, minne äiti sen laskee. Mutta se alkaa jälleen työntää poikastaan kohti reunaa. Ei, ei enää uudestaan. Mutta äiti työntää kuitenkin. Jospa äiti ei ota tällä kertaa kiinni. Äiti ottaa jälleen kiinni. Muutaman tällaisen kerran jälkeen poikanen alkaa oppia. Se tajuaa, että äiti yrittääkin opettaa sille jotain. Omien siipien käyttöä, lentämistä. Ensin pieni poikanen vain lepattelee ja räpyttelee siivillään, mutta yhtäkkiä se huomaakin siipiensä kantavan. Jumala työntää ihmisiä ulos heidän lämpimistä mukavista pesistään. Jumala on kiinnostunut kasvamisestamme, eikä haluaisi meidän jäävän vauvan kehtoomme. Sen takia hän ohjaa sinua ja minua tilanteisiin, joissa on pakko mennä eteenpäin. Hän muokkaa meitä ja ikään kuin työntää meidät yli laidan, kunnes opimme sen, mitä hän haluaa opettaa meille. Ja tämän kaiken tekee meille hän, joka rakastaa eniten. Hän, joka on meidän elämämme ja kasvumme puolella. Tämä kertomus puhutteli minua kovasti ja tunnistin ja uskon, että sinä tunnistat omasta elämästäsi tällaisia tilanteita, joissa itse asiassa on käynyt juuri näin. Olemme hämillämme, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Voiko tällaista tapahtua minulle? Eikö Jumala rakastakaan minua? Me tunnemme vaan sen kauhun, kun me putoamme kuin kivi pohjattomaan kuiluun. Mutta sittenkin putoamme Jumalan huolenpitoon. Hän ottaakin vastaan ja kantaa meitä kotkan siivin. Ja vaikka meillä on tällaisia kokemuksia, että Jumala on ottanut meidät kiinni, kun me olemme pudonneet, niin yhä uudelleen, joka kerta kun se tilanne on läsnä, joka kerta kun uudelleen putoamme, niin me elämme tuon saman taistelun. Entä tällä kertaa? Entä jos Jumala ei tällä kertaa autakaan? Kunnes taas löydämme itsemme hänen sylistään. Kaiken elämän kummallisen pyörityksen keskellä me saamme muistaa, jos Jumala pudottaakin meidät, hän ottaa meidät kiinni. Ja viimeisenä tämä teema rakkaus kasvusuojana. Olet joskus nähnyt paleltuneen taimen. Olet saattanut kohdata myös sisäisesti paleltuneen ihmisen. Pakkanen estää kasvun. Kasvua voi tapahtua vain rakkauden ilmapiirissä, vain rakkauden puutarhassa. Pari päivää sitten lehdissä kirjoiteltiin pääkaupunkiseudun erästä projektista nimeltä Jokainen tarvitsee syliä. Sillä, jolla on syli, on elämän kasvun edellytykset. Kristityllä on syli isolla ässällä. Toivottavasti myös pienellä sylejä, kasvua tukevia, rakkaita ihmisiä. Rakastettu uskaltaa kasvaa. Pelko on kuin pakkanen, joka tukahduttaa kasvu. Pysykää minun rakkaudessani, kehoittaa Herramme. Tälle kasvualustalle tahdon tunkea juureni yhä syvempään. Kasvakoon sinapin siemen suureksi puuksi. Levittäytyköön se hiivan vaikutus minussa ja minun kauttani laajalle. Jumalan salaisen elämän vaikutus. Tahdon sittenkin kasvaa, vaikka kasvaminen tekee kipeää. Tahdon rukoilla, että voisin suostua kasvuun, koska minua rakastetaan. Unelmissani näen sisimpäni syksyn kypsyvänä puutarhana, elämästä täytenä, syliin suljettu.